بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس: المؤمن القوي. مصنف رحمه الله ديدلر ألتنش حديث كتلي مؤمن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفته عمل الشيطان. رواه مسلم. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: kuchli mu'min zaif mu'mindan yaxshiroq va Alloh taologa sevikliroqdir. Har birida yaxshilik bor. O'zingga foydali ishlarga haris bo'lgan. Alloh taolodan madad so'ra. Ojiz qolma. Agar senga biror narsa yetadigan bo'lsa, agar men unday qilganimda mana bunday ishlar bo'lardi demagin. Lekin Allohning qadari, Alloh xohlagan ishni qiladi deb aytgin. Lav so'zi, ya'ni agar so'zi shayton amalni ochib yuboradi. Qiyomat qoyim bo'lguniga qadar botil, ya'ni nohaqlikka qarshi turishda bardavom jihodiy da'vat ekanligi islomning eng ko'zga ko'ringan xususiyatlaridandir. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va qotiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-din kulluhu lillah." Sizlar kofir mushriklar bilan jang qilinglar, toki shirk qolmasin va dinning hammasi Alloh taolo uchun bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu so'zni aytgan paytlarida naqadar rost so'zlaganlar. Men odamlar bilan toki ular Alloh taolodan o'zga barhaq ma'bud yo'q, men esa Allohning rasuliman deb guvohlik bergunlarigacha odamlar bilan jang qilishga buyurildim. Agar odamlar bu shahodat kalimasini aytadigan bo'lsalar, ular mendan mollariyu qonlarini saqlab qolishadi. Faqat shu shahodat kalimasining haqqi bundan mustasnodir. Ularning hisoblari esa Allohning zimmasidadir. Demak, shahodat kalimasini aytishni o'zi qonni saqlashga kifoya qilsa-da, lekin uning o'z haqlari bor. Qachonki haqqi ado etilmaydigan bo'lsa, uning qoni halol bo'lib qoladi. Abu Bakr roziyallohu anhu zakotni man qilishgan paytda ayni hadisni hujjat qilib, shunga ko'ra amal qilganlar va ana shu zakotni man qilganlarni qonini halol sanaganlar shu hadisga ko'ra. Ya'ni mana shu zakot berishlar shahodat kalimasini haqqi edi. Ular man qildimi, demak buning haqqi uni qonini halol qilishdir deb turib, ularga qarshi jang qilganlar. Ushbu dinning tabiati, u o'zining atbolariga, ya'ni o'ziga ergashgan kishilarga biror narsada tuballikni bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Ular uchun hech qachon biron ishda xorlik etishini qabul qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytganki: "Azizlik Alloh uchundir, uning payg'ambari uchundir va mu'minlar uchundir." Shuning uchun ham jihod mu'minlarning jannatga va Allohning rizoligiga olib boruvchi, oxirat ne'matlariga olib boruvchi yo'ldir. Jihodni tark qilish va undan voz kechish xorlikni olib keladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlarki: "Ey odamlar, sizlar dushmanga ro'baro kelishni orzu qilmanglar. Alloh taolodan ofiyatni, bunday narsalardan saqlashini so'ranglar. Agar dushmanga ro'baro keladigan bo'lsanglar, sabr qilinglar va bilinglarki, jannat qilichlarning soyasi ostidadir." Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablarini jihodiy ruhda tarbiya qildilar. Shuning uchun ham ularning qalblari jihodga juda ham shavqli va qalblari jihodga qattiq bog'langan edi. Natijada ular haqni gapirdilar, amr ma'ruf qildilar, nahiy munkar qildilar, adolatni barpo qildilar. Ular jannat qilichlar soyasi ostida degan ma'noni atroflicha tushundilar. Ushbu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari uning soyasida tarbiya topgan jihodiy binoning g'ishlaridan biridir. Ulzot aytganlarki, kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra yaxshiroq va Alloh taologa sevikliroqdir. Imom Navoviy ushbu hadisni sharhlab aytadilarki, bu yerdagi quvvatdan maqsad qalbning qarori qat'iyatidir va oxirat ishlarida ilg'orlikdir. Bu vasfga ega bo'lgan odam jihodda dushmanga hamla qilishda kuchliroq va dushmanni izlab jihodga chiqishda tezroq bo'ladi. Amr ma'rufda, nahiy munkarda va bularning ortidan yetadigan ozorlarga sabr qilishda, Alloh taolo yo'lida yetadigan mashaqqatlarni ko'tarishda kuchliroq bo'ladi. Ibodatlar, namoz, roza, zakot va azkor, ya'ni turli zikr duolarda rag'batliroq va mana shu ishlarni qilishda va ularni o'z vaqtida bajarishda g'ayratliroq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini, hayotlarini o'rganib chiqqan odam ul zot jihodiy tarbiyaga jiddiy ahamiyat berganlarini tushunadi. Ul zot hijratdan keyin aksar vaqtlarini g'azovatlarda Alloh taoloning yo'lida jihod qilib, ashablarini mana shu g'azovatlar orqali mukammal tarbiya qilishda bardavom bo'ldilar. Alloh taolo aytadiki, sizlardan Allohning yo'lida dunyo hayotini oxirat evaziga sotgan kishilar jang qilsinlar. Niso surasi 71. oyat. Tavba surasining 41. oyatida aytadiki, ey mu'minlar, sizlar Alloh yo'lidagi jihod uchun yosh bo'lsangizlar ham, qari bo'lsangizlar ham, qiyinchilik va yengillik holatlarida chiqinglar. Mollaringizni va jonlaringizni Alloh yo'lida sarflangiz. Bu sizlar uchun agar bilsangiz yaxshiroqdir. Jihodiy tarbiya kuchlik mu'min uchun yangi kuch baxsh etadi va uning ruhiyatini ko'taradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mujohidning va kuch-quvvat, shajoatning eng oliy namunasi va eng oliy misoli bo'lganlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng chiroylisi edilar. Ul zot odamlarning eng saxovatlisi edilar va odamlarning eng shijoatlisi edilar. Kechalarning birida ahli Madina bir tovushdan qo'rqib ketdilar. Shunda ul zot Abu Talhaning otini olib, egarsiz mindilar. Odamlar ko'chaga chiqqanlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan oldinroq ana shu ovoz kelgan tomonga borib, uning xabarini bilib kelgan ekanlar va odamlar chiqqan paytlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ro'baro keldilar. U zot qo'rqmanglar, qo'rqmanglar derdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan burroq chiqib, ana shu ovoz kelgan tomonga borib, bu nima ovoz ekanligini bilib kelgan ekanlar. Tunda qo'rqmasdan shu yerga borib kelgandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tez-tez kuchli mu'minning jonli namunalarini, chavandozlik va shijoat haqida chiroyli namunalarni taqdim etardilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lganki, u zot chopishib musobaqalashganlar, tuya minib musobaqalashganlar va u zot kamon otish musobaqasida hozir bo'lganlar ham sobit bo'lgan. Sunan Abi Davudda Oysha radhiyallohu anhoning hadisi keltiriladi. Oysha onamiz aytdilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam men bilan bir marotaba musobaqalashdilar. Men ul zotdan o'zib ketdim. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin men biroz et olib qolganimdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men bilan musobaqalashdilar va mendan o'zib ketdilar. Shunda u zot aytdilarki, "Ana endi teng bo'ldi." Ya'ni o'tgan safar siz o'zib ketganingizga mana bu safar men o'zim deb qo'ydilar. Bugungi kundagi musobaqa tili bilan aytadigan bo'lsak, bir-bir bo'ldi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu uslub bilan amaliy ravishda so'z bilan ham, amal bilan ham kuchli mu'min tushunchalarini sharhlab berardilar. Rakanat ibn Yazid mushrik Makkada islomdan oldin Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan kurashgan. U juda ham pahlavon, kuchli odam edi. U aytdiki, "Ey Muhammad, agar sen meni kurashda yiqitadigan bo'lsang, men senga iymon keltiraman." Nabiy sallallohu alayhi va sallam u bilan kurashib, uni kurashda yiqitdilar. Shunda u, "Sen sehrgar ekanligingga guvohlik beraman," dedi. Ya'ni ana shu paytda iymon keltirmadi. Keyinchalik islomga kirdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam turli holatlarda va o'rinlarda o'z ashablarining qalblarida jihod tushunchalarini va bahodirlik tushunchalarini ekardilar. Sahih Buxoriyda Salamat ibn al-Aqvadan rivoyat qilingan hadisda aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Aslam qabilasidan bo'lgan bir necha kishi bozorda kamon otishib turgan paytlarida oldilaridan o'tib qoldilar. Shunda aytdilarki, "Banu Ismoil otinglar, sizlarning otangiz mergan bo'lgan," dedilar. "Otinglar, men falonchi qabila bilan birgaman," dedilar. Sahobalar rizvonullohu alayhim chavondozlikni juda ham yaxshi ko'rardilar va ular badallarini chiniqtirib kuch to'plashda astoydil mashq qilardilar. Uqbat ibn Amr keksayib qolgan paytida ham kamon otishni mashq qilardilar. Unga ba'zi kishilar aytishdiki, "Siz yoshingiz ulug' bir keksa bo'lib qolgan bo'lsangiz ham mana shu ishni qilasizmi? Bu sizga og'irlik qiladi-yu." U zot aytdilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir so'zni eshitmagan bo'lganimda bunday qilmagan bo'lardim." U zot aytgandilarki, "Kim otishni o'rganib, so'ngra uni tark qiladigan bo'lsa, u bizdan emas." Islom kuchli mu'minni yaxshi ko'radi. Chunki bu dinning tabiati kuch, quvvat va mana shu dinni yoyish uchun va yer yuzidagi zaif insonlarni bandalarga ibodat qilishdan bandalarning Robbiga ibodat qilishga olib chiqish uchun izzat va quvvatga suyanadigan jihodiy tabiatdir. Bu din odamlar bilan ulfatlashadi, do'stlar bilan ittifoqlashadi, dushmanlar bilan ahdlashadi. Ahdni buzganlarga qaqshatkich zarba berish uchun kuch quvvat vositalariga muhtoj bo'ladi va ularning ortidagi dushmanlarni ham qo'rqitib qo'yish uchun kuch quvvatga muhtoj bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib dedi: "Siz biror qavmdan xiyonat sodir bo'lishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, ularning ahdlarini tashlang. Ya'ni ular bilan ahdlashgan bo'lsangiz, o'rtada ahd qolmaganligini bayon qiling va ular ham sizdan ham o'rtada ahd yo'q ekanligini barobar bilinglar. Alloh xiyonat qiluvchi kishilarni sevmaydi." Ya'ni ular ahdni tashlamoqchi bo'lganda siz birinchi ahdni buzib, ularga birinchi hujum qilmang degan ma'noda xitob qildi. Islom ahdini saqlash uchun ahdlashadi. Islom ahd qilgan bo'lsa, ahdini saqlaydi. Agar o'zidan boshqasidan xiyonatni ko'radigan bo'lsa, u o'rtadagi ahdni ochiq-oydin buzilganligini e'lon qiladi. Ahdni buzilgandan keyin jang qilish kerak bo'ladi. Jang esa hiladir. Jang sergaklik, kuch-quvvat va izchil harakatni talab qiladi. Chunki har bir tomon o'z ehtiyotini qiladi. Bu paytda hila nayrangning barcha vositalari mumkin bo'lib qoladi. Chunki bu yerda u xiyonat qilmayapti. Kuchli mu'min mana shunday holatlarda ham o'z o'rnini ko'rsatadi. O'zining kimligini ko'rsatib qo'yadi. Bunga tarixda, ya'ni musulmonlar va kofirlar o'rtasida bo'lib o'tgan janglarda ko'p namunalar bordir. Shuning uchun ham islom dini kuch-quvvat tushunchalarini jism, ya'ni badan quvvatidan tortib, qalam va mol quvvatigacha qamrab oladigan keng ma'noda qildi. Salaflar ham kuchli mu'min ma'nosini mana shunday keng ma'noda tushunganlar. Chavandozlik ikki xil bo'ladi deganlar. Ilm va bayon chavandozligi, otish va sanchish chavandozligi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ashablari mana shu ikki chavandozlikda eng mukammal insonlar bo'lganlari uchun hujjat va dalillar bilan qalblarini ochgan bo'lsalar, qilich va nayzalar bilan yurtlarni ochdilar. Odamlar mana shu ikki toifadan iboratdir. Mana shu ikki toifadan bo'lmagan kishi agar ularga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, insoniyat ustida ortiqcha bir yukdir. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.